Hello.
Podcast Network Asia. Welcome sa isang panibagong episode ng Machong Chismisan. Tapusin ko ang iyong full-time daddy, part-time gamer. Kasama pa rin natin ang Keto Machine. Nagaling sa opisina, walang iba kundi si Makoy Pare.
Yes, Makoy Pare, your showbiz bro, yung corporate slave at ang inyong resident macho next door. At kasama pa rin po natin ang taong kumukompleto sa Macho Trinity, pinakamabangis, pinakamalakas, at galing ng Boracay, si Tito P.
Tito P, your techie tito.
At kami nga po pala ang inyong machong sismisan, kami pa ang inyong twice a week source of happiness dito sa podcasting world. At kami nga lang po pala ang longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. Oh, Tito P, kumusta ang Boracay? At napansin ko, ay, Ingo, napansin mo ba sa mga pics ng Boracay trip ni Tito P? Na bumigay si Tito P sa tawag ng ano, sa tawag ng ano, ng pagiging bisita ng Boracay.
Bakit? Ah, yung ano?
Nagpa-braid siya ng buhok.
Nagpa-braid. Kaya nung nakita ko nagpa-braid si Tito P, kinukonsider ko na kailangan na nating alisin sa machong chismis si Tito P. Nagpa-braid siya ng buhok. Ano pa ako sa isip mo, Tito P, at nagpa-braid siya ng buhok? Ano na? Ano pumasok sa isip mo, nagpa-braids ka ng buhok? Papaalala ko lang sa'yo, Tito P, lampas 40 ka na. Wala ka ng karapatang magpa-braids ng buhok.
Eh kung henna tattoo, may pa-henna ba siya?
Ay, yeah, matatanggap ko pa yung henna tattoo eh. Kasi ang problema kasi doon sa pagpapa-braids ng buhok ni Tito P, isa na lang alang-alang niya yung pagtubo ng buhok niya. Alam naman nating lahat na tayo, papunta na tayo sa pa-north lahat. Ako, di ba? Napapa-north na ako. Ikaw, Ingo, matagal ka ng pa-north.
Oh.
Si Tito P, medyo papunta na rin. Bakit nagpa-braids ka at Tito P? Anong pumasok sa isip mo?
Matagal na ako nagpapa-cornrows, pare. Ano?
Umulitin!
Ano, no?
Umulitin!
Si Iverson, nasa 40 mahigit na, nagpapa-cornrows pa rin.
Hindi ka si Iverson!
Anong pakialumanan ng trip, pare?
Kasi pare, kasi alam mo, mahal kita, Tito P.
Makoy,
mahal kita.
Makoy, baka, oh, no, naman, no, baka naman napilitan si Tito Peach kasi kasama niya yung fiancé niya, tapos yung fiancé niya nagpa-dreadlocks, tapos siyempre, supporta lang sa kanya.
Ano rin lang yun.
Ako, hindi, hindi.
Ako nag-influensya dun eh.
Ay, ikaw pala nag-influensya?
O, yun nga, kaya lalong mas mainit ang ulo ko. Kasi isipin mo, 40 ka na, Tito P, hindi ka na dapat nagpapakorn.
Hindi, pero kaya...
Pero ano, pero mukhang nag-enjoy ka naman, Tito P, so yun ang pinakamahalaga.
Hindi, pero may tanong ako kay Tito P, gano'ng katagal mo kinip yung dreadlocks mo?
Cornrows.
Yung
ibang dreads, ang dreads. Naglalo.
Oh, sige. Yung buhok mo. Yung braid sa buhok mo.
Ano? Nung pauwi, tinanggal ko na nung pauwi Manila.
Ah.
Masaya ka naman sa itsura mo pag alis mo.
Hindi. Dapat talaga patatagaling ko yun eh. Na ano lang eh. Naputo lang yung ano eh. Bumigay lang yung coma eh.
Ah.
Pero alam mo, Ingo, parang ano eh, sa tono ng pananalita ni Tito P, para kang ano, para nakikipag-usap sa isang ano, sa isang may paniniwala si Tito P na hindi natin mababasag eh. So pabayaan na natin siya. Kasi mukhang ano eh, mukhang hanggang pagtanda niya magpapa-cornrows pa rin siya kasi nga si Allen Iverson nagpapa-cornrows eh. So ano, yeah, pabayaan na natin.
Kasi nga nagpapa-cornrows pre Boracay days pa.
Ulitin ko, Tito P, ha? Kahit matagal ka na nagpapa-cornrows, dapat may panahon na itinitigil.
Meron bang ano? I mean, sa ating mga Asians, tayo ba mga Pinoy, meron ba tayong specific na ano ba tawag dyan? Hindi ko masabi hair art na native sa ating mga Pilipino. Hairstyle na native sa ating mga Pilipino. Kasi alam ko yung ganyan eh, pang ano eh, pang mga African, di ba? Sa African tribes pa yata na uso yan eh. Sa atin kaya, may ganyan din kaya na ano, na hopefully magiging mainstream.
Ano,
One side pa? Jose Rizal lang yun.
Inaalala niyo nung ano, nung high school at saka elementary tayo, yung may mga kulot na ano, gusto magkimpi, nagpaparelax ng buhok, nagmumukhang bunutol yung ano nila.
Ah, naging buhok ano, nila. Nagiging parang wire yung ano nila, yung buhok nila. Yun ba yun?
Oo.
Hindi tapos, pare, no, hindi nagpaparelax yun. Mga kadalasan, mga ano yun.
Hot oil?
Mga mangingisda, yung ganong look, di ba?
Mangingisda?
Yung nagpa-brown.
Murami.
Hindi kasi ano, kasi katulad nung, ano, ito na naman tayo, sasabihin na naman sa atin, mapangapi tayo ng medyo nasa laylayan. Pero kasi, kaya nagiging ganun yung buhok nila, nasusunog kasi nasa gitna sila ng dagat. Kaya nagiging naturally straight imbis na paplantahin.
Kasi yung mga kaklase mo sa high school, elementary, sinasabi ko di naman mangingisda yung mga kaklase ko.
Hindi, yung ano nga eh, naturally na relax eh, yung ano, nirelax ng kahirapan yung buhok.
Oo. Hindi, iba, total, o nga no, yung dreadlocks ng kahirapan, alam nyo ba yun?
Paano yun?
Kasi yung parang
dreadlocks na kahirapan.
Pag hindi naligo ng matagal, nagkaklump yung buhok niya, tapos ano, yung dreadlocks niya, nasa level ni Bob Marley, pero...
taong grasa ba yung ano, di-describe mo?
Oo, taong grasa pare, makita ka ng ano, yung kabanda ko nga eh, parang nakita kami ng taong grasa ang naka-dreadlocks, sabi namin, tangin na yung pala yung sikreto sa, ano, sa magandang dreadlocks.
Pinititopi yung kausap mo?
Sino sabi?
Yung kabahanda ko.
Ah, okay.
Kasi yung kabahanda ko nagpa-dreadlocks dati. Beeswax yung ginamit sa kanya. Pero nung nakita nga kami ng taong grasa, kung hindi ka rin pala naligo, ganun din yung ganun epekto. Din effect. Hindi ka pa nag-effort. So
magkano nag-gasos niya sa ano, beeswax?
Nung kabahanda mo?
Hindi. Ano lang yan eh, parang pinagtripan lang ng mga tropa niya yung buhok niya nun eh. So wala rin siyang gastos.
Tunay na kaibigan. Mga tunay na kaibigan niya yun kasi pinagtripan yung buhok niya yun. Diba? Alam mo naman yun. Pagpapractice niya yung buhok. Pero ito, tulad nung gamit, ay sabi ni Clau, yung brown hair, mga kulay ng buhok ng bata na nakatira sa tabing dagat. Pag wala yuan naman sa tabing dagat, meron ding mga naturally bland. Ay hindi, may mga, hindi pala natural yung tamang term. Meron ding mga blandy pag malayo ka sa tabing dagat. Yun yung mga gumagamit ng agua oxinada.
Agua oxinada?
Alam niyo ba yun?
Di ba yung gamit ni yun, Eminem? Oh, yung gamit ni Eminem yan, di ba?
Oo. So, si Eminem may parte rin ng kahirapan kasi nag-agua oxinada pala si Eminem, no?
Oo. Oh.
Meron talagang pambleach ng buhok pero ang ano nga ang gamit nung panahon natin pag magpapa-blend ka ng buhok, agua oxinada.
Oo.
Oh, kasabay ng paglinis ng sugat mo, agua oxinada na.
Oo.
Grabe no. Napakatindi nung paglinis ng sugat gamit yung agua oxinada. Makikita mong bumubula talaga yung yung sugat mo no, na ano parang yun yung ano eh, kasabay nun yung effect sa utak mo na lumilinis yung sugat mo kasi bumubula yung sugat mo pag nilagay na yung agua oxinada.
Ayun yung agua oxinada, pinapatay yung ano yung germs pag nakita exactly mong bumubula.
Oh, pero alam mo yung isa pang counterpart ng agua oxinada dati na hindi na ginagamit ngayon, 'di ba?
Ano?
Yung ano gamot na pula pre.
Yung IUD?
Mertiolate?
Mertiolate, pare. Kasi kasabay nung kasabay ng paglagay mo ng mertiolate, di ba mahapding mahapdi yun? Ang psychological factor nun eh, putik, ako nga nasaktan yung sugat ko sa mertiolit eh. Ibig sabihin, namamatay na yung mga germs.
Oh, pati pati yung ano, yung cells sa katawan namamatay. Dahil sa LED, diba, LED po yung ano?
Pinagbagal yung mertiolit kasi di ba may LED?
Oh,
may
LED poisoning. Oh.
LED ba o mercury?
LED.
Oh, imagine mo kung yung tao magkakaroon ng imagine mo kung yung taong nilagyan nun magkaka-cancer eh. Di yung mga germs may cancer na rin.
Hayo.
Ano? Kumbaga parang patatagan na lang kayo ng ano, no? Ng germs, oh, ano, kung sino yung mas
hindi, kumbaga yung tao magkaka-cancer after a few uses. Eh, kung germs ka lang, automatic mas mapapabilis yung cancer sa'yo.
O oh, ano, kasi by volume, mas marami yung mertiolet na mapupunta sa'yo.
Eh, imagine mo ikaw, paliguan ka mertiolet, cancer ka agad naman.
Pero
di ba meron pa rin mas eto, eto di ba hanggang ngayon di ba ginagamit pa rin yung mertiolet? Alam mo ba na may mga gumagamit pa rin ng mertiolet hanggang ngayon?
Na mga parlor? Saan? Parlor?
Parlor pre.
Talaga?
At alam niyo kung bakit pa rin sila gumagamit ng mertiolet?
Oh, bakit?
Nagtitipid?
Parang hindi. Parang lumabas yung pinkish color ng paa pagkatapos i-foots pa.
Oo, tiyan. Hindi ba ano, sinishade na lang yun para magano?
Wait. Meron tuloy akong theory. Speaking of pinkish, pag yung mertiolet ba ginamit ni AJ Raval, magtutuwa ba si Ingo sa kanya?
hindi na. Depende yan. Depende.
Diba, search
ay, no.
Pero alam nyo, kahapon pala, ay, nung weekend pala, share ko lang. Oh. Ano, kausap po yung tatay ko. Tapos, eh, nagtutupi ako ng damit. Tapos, tinanong niya ako, ay, nag-share siya, sabi, siguro maganda kung ano, kung may naka-imbento na may automatic na ano, magtutupi ng damit para sa'yo.
Oo, pre. Sangayin ako dyan.
Tapos inisip ko, ano, pwede yun ah. Tapos nag-search ako sa ano, sa internet. Pare, meron na pala. Kaso nga lang, napaka-bulky niya.
So, laki. Isang parang ano, parang isang malaking makina siya para lang itiklop yung damit mo.
Oh, parang meron naman maker, ganun.
Oh, meron naman ako pantiklop ng damit, yung nagva-viral sa internet, yung ano,
yung kahon.
Yung parang ipapa hindi oh, yung iba kasi karton eh.
Ay, karton pala.
Ginagawa lang nila. Oh, pero yung sa akin, plastic talaga siya na nabibili siya. Na ipapatong mo yung t-shirt mo and then siya na yung mag-fold, igaguide yung t-shirts mo para ma-fold. Ayun, ganun, mga mahigit 8 taon ko nang gamit yun. Sobrang sulit nun.
Effective
pero yung ba? Pangarap
effective.
Ko, yung pinip... Oh, effective yun. Talagang sobrang sulit na ano parang hindi na ako mabubuhay sa mundo na wala yun. Actually, hindi ako marunong mag-fold ng t-shirt na maganda pag wala yung folder ko na yun, yung clothes folder ko na yun. Saka, ang silbi niya sa buhay is ano, sobrang neat tignan ng stack ng damit pag ganun ang ginamit ko.
Ah, so talagang perfect fold, kumbaga.
Oh, perfect fold talaga siya na parang pwede nang ikumpara doon sa mga t-shirts sa department stores pag naka-stack ng maayos yung damit ko. Ganun yung tulong niya. Search
ako,
sa Lazada, mayroon nun.
Yung folder namin sa bahay, voice activated.
Ikaw.
De, yung utol ko. Pagtupiin mo nga utol. Ako.
Pero ako ano, may sort of ano, satisfaction sa akin minsan pag nagpo-fold ako. Kasi parang ginagawa ko siyang ano, therapy minsan na ito yung folding time ko. Tapos gamit nga yung folding machine ko na yun. Pero syempre, mas masaya nga kung mayroon nung kinikwento Ningo. Which pero, bring us to ano.
Pero fina-fold mo ba yung brief mo?
Oo, may fold yung brief ko.
Yung
pre.
Gitna, parang ipa...
Oh, alam ko. Yung ano, sige, ititiklop mo sa punja.
Oh, punja. Tapos isasarado
ka. Hindi kasi, iba kasi yung brief mo, Ingo eh. Yung brief mo kasi yung old school brief. Di ba? Bikini brief.
Hindi, naka-boxers na ako ngayon.
Boxers yung sa'yo. Okay, sa akin ganun. So imagine, ang tiklop ng brief ko, hahawakan mo yung kung saan yung baksakan ng itlog sa front part. Pipinch mo yung dulo noon, tapos ipipinch mo yung garter top para ano, bumaksak siya, matiklop siya sa gitna. And then ano, tapos ano, tiklop ng tatlong into three. Ganun yung tiklop ng brief ko para magkasya siya doon sa lalagyan ko ng sa brief drawer ko. May brief drawer kami, pre. Ganun. So, ganun yung tiklop ko. Ikaw ba, paano yung tiklop ng brief mo, Ingo?
Yung, so may mga surviving ano pa rin naman ako, non-boxer brief.
Bikini,
pero
bikini brief?
Hindi, bikini brief kasi ano eh, mahigpit sa titi. Parang minsan lumalabas yung isang betlog ko sa ano eh, sa bikini brief eh.
Teka, ninawin natin ang definition ng bikini brief. Bikini brief is yung ano, 'di ba, classic na Hanford garter brief, yung ginagamit ng mga ano sa mga pelikulang 80s pag nalilig, pag nagsha-shower scene sila, Edo Manzano dati, naka-bikini brief sila.
Oo.
Kasi, ganun ba yung bikini brief?
Yung sa akin kasi, yung may mga nag-survive pa rin na ano, yung mahirap, yung pang mahirap face ko na bikini brief na yung garter niya sa gilid, eh hindi masyadong mahigpit. Tsaka manipis lang siya na garter. Unlike sa Hanes, talagang ano eh, medyo siguro
yung nakasulat yung brand.
Oo.
Nakasulat yung brand.
Yung alam mong mamahalin. Sa akin pare, pag ano eh, pag kuya, binuka ako yung hita ko, lalabas yung isang betlog. Ganun.
Ikaw, si ano ba, si Tito P? Ano bang klaseng brief ang gamit mo, Tito P?
Yung ano, boxer brief.
Alin? Literal na boxer na yung parang shorts?
Hindi. Yung brief na, ano? Brief na mukhang shorts?
Parang, oh, parang yun, ano, parang cycling. Parang cycling na brief.
Parang cycling.
Oh. Alam niyo ba na meron akong kakilala na artista, ang gamit niya, yung mga brief na nabibili na naka-sale lang sa Lazada na parang 100 pesos, 3 piraso, ganun. Ni, ano, si Papi Ramon, umabot pa sa punto na nagpo-forward siya ng link sa akin na, oh, ito pare, naka-sale ngayon itong brief nito. Ganda ng fit sa itlog nito. Nung nag-send siya sa akin ng link ng brief na mumurahin, doon ako napagtanto na we're close on a certain level of price.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Close up pala kayo.
Na parang, puta pare, sinishare sa akin ni Ramon na hindi pang mayaman yung brief. Kasi imagine mo, pag artista ka, ang gagamitin mo, brief, mga CK, mga gano'n, yung branded na mahal, na hindi ka mahihiya pag naghubad ka sa harap ng iba. Si Ramon pare, siguro ganun siya ka-loyal na wala na siyang pake kung ano yung brand ng brief niya kasi alam niya yung sila-sila lang yung makakakita nun. Ganun, di ba?
Pero actually, yun nga. Yun nga hindi ko mag-gets. Kung para saan ba yung magandang brief? Parang dalawang tao lang na may makakakita nun eh. Yung unang tao is yung ma-sex mo. Pangalawang tao ay yung embalsamador mo.
Yeah, exactly. Di ba nga ang sabi nga nila, kaya ka nagsusuot ng magandang brief para pag na-aksidente ka, hindi naman nakakahiya na butas yung brief mo.
Tama. Tito Peach.
Malinis na brief yon pag na-aksidente ka. Yung designer na brief, ginagamit mo siya pag manji-chicks ka.
Pero,
pwede mo, naman. Pwede.
Ini-imagine ko kasi, kung ikaw ba, Tito Peach, paano ka ba maghubad sa harapan ng babae?
Kahit pa paano, yung garter mo, di ba nandun yung branding? So, kahit...
Ikaw ba yung tipong ano, finiflex yung garter sa pantalon? Yung tipong iangat yung garter?
Hindi ko finiflex, pero mukha naman siyang presentable. kahit pa paano.
So Tito P, pag nang bababae ka, sinusuot mo yung mga designer brief mo, tama?
Basta kaya ka nagsusot ng magandang brief para hindi nakakaya.
Teka. Linawin mo yung sagot mo kasi nung tinanong kita kung ba't ka nagpapa-cornrows, sumagot ka ng diretso dahil si Allen Iverson nagpapa-cornrows pa. So pag nababae ka, Tito P, suot mo pa rin yung designer brief mo.
Hindi ako ng puta. Hindi, ang ibig sabihin, halimbawa, pag nung bata-bata pa ako, pag yung makikipag-date, di ba, syempre, kahit pa paano, presentable pag ano, di ba?
Nung bata-bata. So, nung bata-bata ka, nag-aayos ka pa ng brief, tama?
Hindi, hanggang ngayon, maayos pa rin naman. Kailangan presentable pa rin, di ba?
So, hindi mo itinitigil yung ano, yung pagsusot mo ng maayos na brief?
Para presentable, hindi nakakaya.
Ano yun? Ito, Pidge, kahit ano, kahit hindi ka umaalis, maganda pa rin yung brief mo?
Oo, dahil nakapag-ipon na ako eh.
Buti ka pa nakapag-ipon ka para sa ano.
Aganda. Palapakan natin ang sagot ni Tito V. Napakaganda ng sagot na yun. Congratulations, Tito V.
Siyempre, makakapag-amas ka na ng certain number ng brief na ano, di ba?
Nakapag-ipon ng pambili na nakakabili ng ano. Nakapag-ipon ka ng matinong brief. Okay.
Oh, at saka ang purpose kasi nga, halimbawa, example, pagbabiyahe ka, di ba pag nagbiyahe ka abroad, tapos di ba pag sa x-ray may nakita na, uy, may kakaiba dyan, tapos pabubuksan sa'yo maleta. At least kung maganda yung ano mo, maganda yung underwear mo, pagbukas ng ano mo, hindi nakakayang ano, tumambad sa ano, sa ibang
costume,
pasahero.
Sa ganun.
Ano,
paano ba ayos ng ano mo, pang
ano, ba't nasa ibababa ba yung brief mo, automatic, pagbukas ng bag mo, brief ka agad?
Hindi, sa akin naman kasi, maayos yung pagka-fold, pero wala akong particular order kung ano yung mangunguna. So may mga instances na nakaangat yung underwear, medyo siya yung unang makikita pag ano.
Pero Tito Pidge, kasi between the three of us, feeling ko ikaw yung mas madaming experience sa casual sex. Kasi ako, ano eh, sa beer house lang ako eh. So, kumbaga, kebs lang yung babae.
Ay, teka. Now that you brought it up, Ingo, pag ikaw nagbe-beer house ka dati o nagmamassage parlor ka, may conscious effort ba na suot mo yung ano Sunday's Best na brief mo?
Siyempre, hindi. Kasi, hindi eh. Kasi binabayaran ko yung servisyo, hindi ko binabayaran yung feedback niya kung okay ba yung itsura ko, okay ba yung brief ko. Wala namang ano.
Wala ka man lang respeto dun sa babae na kahit pa paano gagawin mo man lang presentable yung sarili mo.
Kung gusto ko, may respeto naman. Pero hindi naman to the point na, kumbaga, iba yung respeto ko sa simbahan. Tsaka iba yung respeto ko sa...
ibig sabihin, bacon, ganun. Wala kang pakialam kahit mag-bacon pa yan.
Kung magsisimba ako, bibiliin ko yung brief ko na binili ko sa Giordano. Kung pumunta ako sa beer house, bench lang siya. Yun.
Elitista talaga to si Ingo.
So sinasabi mo yung mga lakabrip ng bench, pang ano lang yun? Pang beer house lang yun?
Hindi, pang everyday yun. Yun yung brief ko na ginagamit ngayon. Kasi tumatagal siya ng isang taon eh. Eh yung isang pack ng brief na yun.
Nakakahiya naman kay Ingo. Isang taon lang sa kanya yung brief. Yung hiya naman ako.
Hindi. Kaya
Kaya
isang taon lang yun. Dahil konti lang bumili ng brief.
Pag-iimbasahan na siya.
Oo.
Magiging basahan
na siya. 6 na piraso lang kasi siya. So, ang bilis ng ano niya, ang bilis ng utilization niya.
Turnaround
niya. Tapos, may mga times na tataba ako, tapos papayat ako. So, lumuluwag yung garter niya. So, ayun. Pero balik muna tayo kay Tito Pidge. Balik tayo kay Tito Pidge. So, ayun yung kwento ko sa brief. So, dahil nga...
Sorry, Tito P, sinubukan kita iligtas eh.
Niligtas mo ba si Tito P?
Gusto ko kasi matuloy yung kasal ni Tito P.
Ah, ganun ba? Sige, wag na, wag na. So, ayun. Mabalik ulit tayo sa ano, dun sa paglilinis.
Pero kung gusto mo tanongin si Tito P, baka sagutin niya.
Ano? Okay lang ba, Tito P?
Oh, pwede naman magtanong. Di naman bawal magtanong eh.
Ayun. So, ikaw ba?
Bakit ka nagko-cornrows?
Hindi. Pero ikaw ba, Tito Peach? Kunyari, alam, ano yun? Meron kang, kapag nakipag-date ka, alam mo na kagad na you'll get some, kaya naging matino yung brief mo?
Ay, hindi. Dapat, ano, Boy Scout, laging handa lang. Hindi, ano. Eh, tsaka hindi, wag mong i-goal na maka, ano.
So, kapag, kumbaga in general, matino kagad yung brief na sinusuot mo. Whether
yun
or
not. Default dapat, regardless.
Ay, sorry. Kapag may kadate ka, matino yung brief na sinusuot mo.
Always.
Okay.
Always.
Kasi ako, by default, yung brief ko dapat, pag umaalis ako, walang butas eh. Kasi ayun nga, pag na-aksidente ako, butas yung brief ko. So, kahapon, actually, nag-suot ako ng butas ng brief. Ayun, lumusot na may isang betlog.
Teka. Kayo ba, ilan ba yung ano, ilang pares ba ng brief ang meron kayo?
Hindi ko masabi pares eh. Kasi, mga 10 piraso.
O, hindi ba baba ng 10 yung akin?
Ako, pare, ito, walang stira. Magmula ng kabataan ko, parang medyo deprived ako sa maayos na brief. Na nitong huli lang ako nagkaroon ng ample amount ng brief na more than 12. Na... Oh. Ngayon ko na experience na po siya pag di ako naglaban ng isang linggo, meron pa rin akong gagamiting brief. Kasi naranasan ko nung bata ako na parang pag hindi nakapaglaban ng ano, magsa side B ka o magagamit mo ng dalawang beses yung brief ko. Nung kabataan ko yun ha. So, ngayon, isa sa pinag-aawayan namin ng misis ko, pag napapansin niya na ano, na tinitipid ko yung brief ko. Kasi member ako ng No Briefs Club sa bahay. Nagbi-brief pa kayo sa bahay?
Oo naman.
Ako hindi. Yung ano, boxer shorts na lang. Kaya iniiwasan ko makipag-usap sa ibang tao pag ano eh. Weekdays. Dahil ayun nga.
Yeah. Pero ano ang pinakamalayong narating nyo ng walang brief?
Opisina.
Wala. Pag ano ba, pag lumalabas kayo ng bahay, auto-brief na kayo?
Lagi ako naka-brief, pare. Ako, always.
Ako ngayon...
Naka-brief ka lagi?
Ako hindi. Parang...
Sige, Ingo. Tanggalin na natin sa usapan si Tito P. Kasi
brief
si Tito P, auto-brief
eh.
Ang rason ko kasi... Ito lang nga, na-curious ako, bakit komportable ba kayo na ano, na pakalat-kalat yung ethics nyo?
Oo.
Oo.
Hindi kasi parang kailangan merong hulma sa akin. Parang kailangan nakaano siya, nakaporma siya. Kasi kung sang-sang direction siya napupunta pag gano'n.
May certain na eh, may certain level of freedom Tito Peach pag
hindi, ano. Hindi mo ba inaangat
yung titi?
Hindi mo ba inaangat yung titi mo do sa ano, sa may garter ng pantalon mo or do sa ano ng pantalon mo?
Para hindi. Pag walang brief, matik bumababa siya. Parang ewan ko mabigat o ano, pero ganun.
Naks ko na malaki titi.
Ikaw na mag-pipite.
Pero seryoso, parang ayoko nung pakiramdam na nakano, yung alam mo yung umaano siya, tumatabi siya sa hita mo.
Pero nagkaano siya? Ako, Oh, sige. Tito Pinch. Sige, ikaw Makoy.
Ikaw muna. Ikaw muna, baby.
Pero ano, in some way, nakarelate ako kay Tito P na uncomfortable siya. Kasi nung mga first time ko na, hindi by choice na, ano ah, wala akong brief. Kasi, ayun nga, dahil nga konti lang yung brief ko. Kapag hindi nakapaglaba, wala akong brief. So, ganun naman nangyari. So, one time, hindi nakapaglaba. So, ang sinuot ko, yung boxer shorts. Hindi siya boxer brief, ah. As in, shorts talaga. So, uncomfortable siya dahil nga, ayun nga, tumatama ba siya left and right? Tapos yung bedlog ko. Yeah, so, alam mo yung feeling na, no, parang nasisilipan ka. Parang you feel so naked from the inside. So, yun ang feeling ko. Pero eventually, nung nag-start ng pandemic, doon ko na na-practice na ano, huwag na mag-brief kasi, ayun nga.
Wala start naman ng pandemic nung hindi ka nag-brief?
Oo, nag-start na naging comfortable ako na hindi mag-brief nitong pandemic.
Ako pare, ano, ang tagal. As in, parang mga ano, more than 10 years na yata or to, ano oh, na wow. Rin, mga 15 years na rin na ano. Nakakarating ako saan saan, pre. Punta akong SM Ora dati, wala akong brief. Naglalakad-lakad ako sa BGC, wala akong brief.
Nakakarating ako. Yung pantalo naman.
Baka short.
Ano yung Winnie the Pooh?
si Makoy. Pero ano, hindi ako nagmamaong nang walang brief kasi parusa yun. Ano lang yung shorts. So kadalasan, i-assume nyo na lang na pag nakita nyo ako naka-short lang, eh, sa bahay mo yung go, nakarating ako na walang brief. Nung dala-dala ko yung polisher sa bahay, wala akong brief.
Ay, sakali! Nung nilibre mo pa ako ng isip, nung nilibre mo ba ako na iisaw nun wala ang brief?
Wala ang brief nun. Sa bahay lang ako nun eh. hindi ka ganun ka-special, Tito P, para mag-brief ako.
Hindi, pero hindi ba ano? Parang hindi ba siya
hindi ba napansin? Ano? Hindi ba napansin, Tito P, nung tinuro kita, hindi ko gamit yung kamay ko?
Gago. Pero, pero kapag nag-workout ka, I'm sure nag-brief ka
na. Yan. Okay. Brief yan, pre. Kawawa naman yung ano, kawawa naman yung itlog ko nun.
Tsaka kawawa yung upuan basta, mo. Isipin mo, rekta na kagad yung bird juice mo doon sa upuan. Walang additional
hindi naman layer. Ganun, hindi naman ganun kapawisin yung itlog ko para isipin ko yun.
Ayun, pero ano? So, wait. So kung alimbawa, jumingle ka, tapos hindi mo napagpag ng maigi yung bird mo, edi yung jingle juice mo tatagos dun sa short mo.
Na-experience ko na yun. Hindi sa short eh. Sa, mararamdaman mo gumuguhit sa legs mo.
Pero,
now that you've said it.
Pero sa totoo lang ha, isa pang problema ko pag walang brief, yung alam mo yung itlog, parang ano, parang appropriate.
Parang tumutugtog yung, parang Pasko na kagad pag wala kang brief. Kasi nag-jingle yung bells mo eh.
Oo, yun nga. Parang yung jiggly balls, hindi ba siya nakakairita sa inyo?
Hindi naman. Masaya naman siya. Parang ano lang. Ang maganda lang naman parang may automatic fly swatter kasi may itlog mo.
Putang na. Fly swatter ang wala.
Puta. Pero wait.
Walang dadapong namok dun.
Huwag mo sabihin sa akin nagmamaong ka na walang brief.
Hindi nga. Yun ang isa sa restrictions ko. Pag pantalon na may zipper action, automatic may brief na yun. Hindi ako ganun ka maverick para isugal ko yung putoy-toy ko na okay. maipit ng
so zipper. Basta may zipper, matic, may protection ka na.
Basta may zipper, automatic may brief yun. Para mong isinubo sa kapahamakan yung putoy-toy mo pag ginawa mo yun, baka magtampo.
Ikaw, Ingo. Nagkomando ka na ng ano, nakamaong.
Hindi kasi ayun nga, iba kasi yung medyo rough yung texture ng maong eh. Tsaka isa din sa mga ano reason kaya hindi din ako nag tawag doon chocolate. Kaya din ako nag-move from bikini brief to boxer brief dahil gusto kong maputi yung ano eh. Light yung color ng singit ko eh. Para pag naghubad ako, mabubulag yung ano, yung makakita.
Ayun pala, sige. Lahat tayo kasi 'di ba nagsimula safe sigurong i-assume na lahat tayo. Safe siguro i-assume na since lahat tayo, yung mga unang brief natin, binili na magulang natin, either si nanay or si tatay.
Oh.
Ang unang mga brief natin, yung mga hand-poured type. Ikaw ba yung go?
Yung may ano, lalagyan ng asin.
Tito P, team hand-poured. Tama, Tito. Tama ba, Tito P, team hard? Oh, ikaw, Ingo, anong team ka nun nung bata ka? Carter ka ba?
Hindi ko maalala eh. Basta generic na sa akin. Basta yung may ano, lalagyan ng asin sa harapan ng brief.
Oo, pre. Nasagot na ba yun? Bakit may ano bulsa yung brief sa harap?
Kasi, ano, yung joke answer dyan, di ba lalagyan ng asin para sa balot. Pero ang ano pala doon, ang design pala noon, 'di ba sa boxer shorts, doon ilalabas yung titi. Yung sa slit niya sa harapan, doon ilalabas yung titi. So ganoon din pala sa brief. Hindi siya intentional.
Gago ka ba, Ingo? Pag nilabas mo yung titi mo doon, baluktot na titi mo.
Alam mo, dapat hindi mo sinabi. Yun nung bata kami. Kasi yung
trabaho. Sinubukan ko yun eh.
Oo. Parang tinesting namin yung tropa ko yun eh. Parang para saan ba yung packet sa harap ng brief mo?
Teka, Tito P, pakilinaw. Ilang taon ka nang tinesting mo ng tropa mo yung pagpasok ng titi mo dun sa bulsa ng brief?
At sinabi, hugutin mo.
Grade 5, grade 6.
Paano nyo tinesting? Putang na loob. Pakisabi sa akin na siya yung nagpasok ng
siya
titi mo.
Bakit wala akong business para wakin ang titi ng ibang tao, pare?
Pero pinanood mo
nga,
habang...
Ito linaw, eh.
Pero pinanood mo habang nilalabas?
Hindi, parang... Kaya nagaling naman ako sa all boys eh. Kumbaga wala lang yun eh. Yung parang sinabi, tanga na para saan ba yan? So parang naging science experiment siya. So nag-test kami ng theory na ano. Tapos so yun nga, sinubukan niya, nilabas niya yung ano...
Ano yung science experiment nyo? Joint experiment ba yun? Joint experiment?
Hindi. Ano? Shall observer up? Lang ako. Tapos...
Ay, puta, ganyan din joint. The mere fact na in-observe mo yung titi niya.
Hindi. Parang ano yung... Parang alam mo yung kailangan ng witness. Parang ganun. Kasi pag ginawa niya na mag-isa yun, parang walang sense eh. Kasi ganyan talaga. Uy, parang ano ba kung ano yung sabi ng butas nito? Dito nilalabas. Siyempre, bilang... Alam mo naman lalaki, di ba? Mayabang yan by nature eh. So, kailangan may makita eh. So, yung ano pare...
Kasi parang kung ako yun, meron akong katropa na ano, gusto mo may patunayan na nag-involve yung titi niya. Sabi ko lang, naniniwala ako sa iba. Naniniwala.
Okay na yan, tol. Yan ang katotohanan. Huwag mo na patunayan.
O yan, pag may nagsabi sa akin na, Chong, ano, 12 inches yung titi ko. Saya, ganun ba? Galing ha? Sige. Good for you.
Congratulations.
Again. Wala. Ano naman yun, out of curiosity. Tsaka yung parang, alam mo yung curious na ano.
Pero,
huwag ka na magpaliwanag, Tito P.
Pero Tito P, hindi naman niya, no, ni-request na, oh, pinakita ko na yung titi ko, ikaw naman. Walang ganon.
Walang ganon putang. Hindi, pero yun nga.
Hindi, ikaw, ganito. Teka, bakit mawala eh. Parang, na-try ko na Tito P dito sa, ano, sa Hanford na brand na brief ko. Try naman natin dyan sa Carter na brand, baka parehas din. Ikaw naman mag-try.
Hindi, yung tropa ko lang yun na gano'n. Tapos yun nga, nung nakita namin, na-realize namin, una, mula sa experience niya na hindi komportable at mula sa pagkakita ko, Parang hindi, parang alabo ng ano, alabo ng construction ng packet na 'yon.
Tama,
kasi balik ko yung ano mo, eh, balik ko yung bird mo eh paglabas, 'di ba? Parang alam mo yung
yung masyadong ano, masyadong matindi yung overlap ng dalawang tela para mailusot mo yung putoy-toy mo doon.
Pero alam niyo dapat diba? Dapat hindi niyo sinabi na ano na
mababali
yung titi. Para malaman natin kung ilan yung mga listeners natin na ginawa to at ibababash tayo.
Hindi, pero 'di ba alam niyo yung pag 'di ba yung nabaliang ka ng ano ng kamay? 'Di ba yung may ano ka? Anong tawag doon?
Benda. Fracture.
Yung benda. Yung sa nakabenda yung di, yung sa elbows mo. 'Di ba nakakast tapos meron pa yung nakaalalay na ano na
tela. Sling. Sling.
Sling 'yun. So parang nakasling yung bird mo tapos nakaharap sa ano sa kung saan yung buta. So halimbawa nasa kanan yung buta. So para nakasling yung bird mo facing to the right. Gets?
Ah.
Oh, okay. Nanaka, naiintindihan kasi usapang titi.
Hindi, para nakasalo, para may nakasalo lang sa titi mo.
Oo, para nakasling yung parang ganoon, parang ang nabalian ng bird.
Kusa naman ng tama ng usapang nabali. Huwag na yung usapang nabalian ng titi. Napapahawak ako sa titi ko ngayon dahil sa sinasabi niyo. Parang...
Kapoy, gago.
Pero ano ha, totoo yun ha, yung penile fracture ha.
Yung
Teka, pari yung ano kasi, parang yung word
pero
na...
Pero wala namang... Oo, bakit fracture? Wala namang buto sa bird.
Hindi.
Oo nga eh.
May penile fracture.
Ano, pero ito lang ha. Utang na loob yung word na fracture sa kantite or injury sa katite. Yan yung pinakapangit na combo sa balat ng lupa. So kung pwede, wag na natin pag-usapan. Kawawa naman yung mga ano nararamdaman ng mga putoy-toy natin. Masakit eh. Pinag-usapan pa lang masakit na eh.
Oh wow.
Napunta na tayo dito. Tagal na nating pinag-uusapan. Ngayon ka pa atras.
Nakita nyo ba?
Pucha, gago yung guyo ko, puta. Ay, gago. Ari ko. Tanggalin mo na yan po.
Penile fracture.
Ay, putang
pucha. Hindi kita to daw. Walang buto to. Sige.
Guys, para alam nyo lang guys, ang ginagawa ni Ingo, nagsishare siya ngayon ng Google images ng fracture.
Na
Penile fracture is a tear in the tunica albuginea. Hindi ko alam. Rubbery sheet of tissue.
Mukha siya nung gagis yung binubuklat.
Ano yun?
Ang sakit. Ingo nararamdaman.
Mukha siya nung gagis yung binubuklat.
Oo.
Diba? Gagis yung binubuklat. Gagi ito yung ano perfect example ng picture you can feel. Gago.
Di ba yung sakto pulang-pula pa yung palang longganisa tapos hinihiwa
ko. Describe. Ayoko nang nakapikit na nga ako eh. Gago to. Dinidescribe po.
Nakashare pa ba ako? Parang hindi na yata, no?
Oo, nakashare ka mo.
Yeah. Gago na, Becky mo ko yung go. Hindi nga ako nakatingin sa screen. Tumingituloy ako sa screen. Gago ang
puso. Yan ito na. Unshare ko na. Unshare ko na. Wait lang.
na head fake mo ko yung go, sabi mo. Nakashare pa ba ako? Tinignan ko naman, gago
po. Hindi ko ma-share, pare. Hindi ko ma-share. O, kita na itong ano, Facebook.
Sumisilip ako, gago. Nakashare ka pa, gago.
Ay, tinatang, cancel. Ayun, stop sharing. Okay na. Promise. Wala nang titi.
Sobrang gago.
Si Julio
mata.
Pabian na yung nasa.
Ay, sorry naman, ano, Aling Yoni. Kung longganisa yung dinner mo.
Hindi, pero yung isang sabog, parang nagbuka naman to sino.
Oo.
Taka, balik tayo.
Oh, sige.
So, dun sa ano, nag-usap na tayo yung ano, farthest radius na narating mo. Pucha naman yung guy.
Bakit? Nakashare pa ba?
Pinakita mo
ulit. Pinakita mo ulit.
Akala ko hindi na nakashare.
O, teka. So, pinag-usapan na natin yung farthest distance from your house na narating ng titi mo na ligtas siya sa pagkakakulong sa kulungan ng brief. Wow. Ako, ang pinakamalayo ko nga, mga, yung mga long drive ko, Ilocos, mga Bicol, si Tito P, hindi umaalis ng bahay nang hindi naka-brief. Ikaw, Ingo, ano ba? Paligid lang ba ng Bulacan o nakakarating ka rin na malayo?
Opisina lang.
Naka-short hey, ka?
Naka-boxer shorts. Hindi boxer brief, ah.
Nakakarating ka ng Bicol? Sandali, Makoy, nakakarating ka ng Bicol?
Oo.
Pre, dapat soundtrack mo habang ano bumabiyahe ka, yung ibon mang may layang lunifa.
Kasi malaya na nga ay nakarating ng Bicol eh. Pero ibig sabihin, yung mga long drive, minsan nagda-drive ako ng walang brief. Anyway, sige, ano, balik naman tayo ngayon doon sa ano. Ngayon ba, pina-practice nyo pa rin yung ano, yung badass move ng mga bata na hinuhugot nyo pa rin yung titi nyo sa gilid ng short pag-iihi?
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hindi, kasi mahaba yung shorts ko eh. So...
Hindi, explain natin si Tito P, hindi nag-gets it. Kasi ako natatandaan ko nung bata ako, tamad ako na ibaba yung garter nung brief saka ng shorts. So ang gagawin... Hindi, para sa mga hindi nakagets. So ang gagawin mo, huhugutin mo sa either right or left leg yung putoy-toy mo para doon umihi. So ngayon, to be honest, ako, matagal ko nang hindi nagagawa yun. Kayo ba nagagawa nyo pa rin yun or hindi na?
Hindi na kasi masisira yung shorts yun. Tsaka nakakasira ng shorts yun eh.
Nakakasira ba ng shorts yun?
Hindi kasi, di ba pagdating sa binte, ay sa hita, medyo mataba na siya. So kapag ni-roll up mo siya, parang hindi na siya aabot hanggang sa singit. Yun.
O, sige, so pare-pares. So at least pare-pares tayong tatlo na hindi na siya ginagawa. Okay, so balik tayo doon sa tanong ko kanina. Noong nasira tayo nung topic ninggo na napunta tayo sa fractured titi na usapan. Kasi ang gusto ko kayong tanungin kanina, 'di ba? Yun nga, agree naman tayo lahat na lahat tayo nagsimula sa white briefs na kami nga ni Tito P, pares kami ng team Hanford kami. Tapos kasi kami nung grade school kami, parang mayroong may dalawang fraternity kami dati sa school namin. Yung team Hanford saka team Carter. Parang doon nahahati yung mga grupo eh. Ikaw, Ingo, mayaman ka, di mo matandaan kung Hanford ka o Carter ka. So malamang mas mahal yung brief mo.
Hindi, feeling ko sobrang generic ng brief ko, kaya hindi ko na di siya maalala.
Pero ikaw,
Tito, ano? May right-head ba nito?
Gago, may generic pala ng brief. Pero Tito, ikaw, team Hanford ka, no? Di ba sabi mo? Tatandaan mo ba nung ano? Nasa Caloocan QC area ka rin. May certain level of of pride ka rin ba? Pag nakikita mo yung mga billboard ng Hanford, papasok ng NLEX dati. Di ba dati may Hanford na billboards dati? Oo. Wala kang pake doon.
Oo, dahil sa nung high school kami, para makapasok doon sa basketball camp ni Norman Black, kailangan mong bumili ng certain number ng Hanford na brief na hindi ko na kailangan gawin. Oo, na hindi ko na kailangan gawin kasi puro Hanford na yung brief ko. Parang inanap ko na lang yung mga pack.
Sige. O, so, ito yung tanong ko. Kailan kayo graduate dun sa Hanford and Carter o yung mga tidy... Ang tawag yata dun, tidy whiteys, di ba?
Oo.
Kailan kayo graduate sa tidy whiteys? Kailan kayo nagpalit? Kasi ako natatandaan ko, pagkatapos ko ng Carter, ng Hanford, nagkaroon ng mga peking Calvin Klein na brief dati sa ano, sa Grand Central. Ewan ko, Tito P, kung natatandaan mo. Basta sa Grand Central dati. Yun yung isa sa mga pinag-ipunan ko dati. Bumili ako nung ano, nung mga Calvin Klein na peke na brief sa Grand Central. Tapos tatandaan ko, Tito P, dinidisplay mo pa yun sa school. Na,
yung Calvin
ano,
Klein, yung garter mo, Calvin Klein.
Nilalabas yung garter, na, yung Calvin Klein na garter ng brief mo, dinidisplay mo.
Tapos natunaw yung titi mo dun sa tabi ng ano, yung garter.
Hindi. Sa likod lang. Inaangat ko, nagkakaroon pa ako ng conscious effort na pag umuupo ako dati somewhere, iaangat ko yung polo, yung ano, para lumabas yung Calvin Klein na brief. Ganun ka loser dati. E kayo, may ganun ba kayo?
Wala, pero...
Wala.
Hindi, sige, ikaw muna, Ingo.
Hindi kasi, ako, nag-move on lang ako doon sa generic kong brief nung ako na yung bumibili ng brief ko eh. Na ngayon eh, iniisip ko, sana bilan ako ng parents ko ng ano, ng brief. Kasi ang mamahal
ito, pala nila. Ito, yung sabi niya, no? Sabi ni Vincent, nakatingin siya ng Hanes kapag may kamag-anak na taga-US, which is true naman talaga. Pero ako hindi kasi ako pinapadalan ng brief ng mga kamag-anak namin sa US saka sa Canada eh. Kasi feeling nila baby pa rin ako. Ang pinapadala sa akin dati, Crayola, laruan, and such. Ikaw, Tito P, kailan ka nakabili ng or nag-graduate sa Tidy Whiteys mo?
Nung college. Anong
binili mo?
Nag-boxer briefs na ako. Tapos doon ako nag-start nung ano, yung mga kulay itim, yung mga dark na kulay.
Pero boxer ka kagad. Kasi ako trinay ko yung bikini brief eh. Na-try mo ba yung bikini brief o Tito P yung bikini brief?
Hindi, yung low, ano lang, yung low, tawag dito? Yung low waist ba tawag doon? Basta yung mas mababa. Yung
low waist na brief. May low waist
pa na brief. Ano yun? Titi lang yun.
Hindi, low waist, sorry.
Low waist yung brief ang puta, hip-hop.
Hindi low waist. Yung mas mababa yung garter. Kasi, di ba?
Low cut ba tawag doon?
Hindi low cut.
Di ba ka low waist nga?
Basta mas mababa yung garter niya.
Okay.
Para hindi umaangat yung garter mo sa pantalon. Level lang siya. Kaya lang, ang problema ko doon, pag mababa yung garter,
malabas yung ulo.
Oh.
Naranasan ko rin yata yun. Minsan yung ano.
Naranasan ko ng college pare. Alam mo yung ingat na ingat kang kumilos. Kasi parang mag-high yung ano.
Lalabas basta mo parang, yung ulo. Ito yung
ulo. Oo, mag-high yung ulo. Tapos tayo baka maano ako ng harassment or ano man. Na parang may pervert sa USD. Parang ayokong maano. Ayokong marka na ganun.
At saka ano, tag doon, kapag mababa yung garter sa brief mo, tapos tinigasan ka, parang ano, magkakaroon ka ng ano, ng sneak peek.
Recipe for disaster, pare.
Hindi, parang sneak peek na, putang ina, ganito pala yung mga anak mga babae. Kasi parang nanganak ka eh. Parang yung titi mo yung lalabas sa ulo ng, hindi, ulo tuloy, sa garter ng brief eh.
Gagang sakit kaya nun?
Oh, kasi
sakit,
dry.
Masakit. Parang na-big tea yung titi mo.
Sweet turtle.
So ako, ako naman, yun nga, nag-try ako bumili ng, ang tatandaan ko yung isa sa pinalit ko sa Hanford ko dati. Ang tatak niya, Brute. Ewan ko kung kilala niyo yung Brute.
Yung Brute. Familiar.
Kasi ano, kapitbahay namin yung may-ari. So meron parang ano, parang factory outlet sa amin ng Brute brief. So So ganun yung naging palit ko. Tapos nung dumating na naging sobrang ano ko na, sobrang taba ako na, wala na magkasya sa akin ng brief. So doon ko nakilala yung ano, yung boxer briefs na parang ang definition nga ni Ingo is ano, parang cycling shorts. Ang brand na nabili ko sa ayaw at sa gusto ko man din, Dickies pre.
At least hindi
na brief.
Di ba ka-level ko naman yun eh.
Oh, pero medyo masama yung loob ko. Kasi more than 10 years ko na na-brand yung Dickies na brief. Wala nang Dickies ngayon. Wala na. Ano na siya? Na-take over na siya ng Macbeth.
Na-buy
out na pala ng Macbeth yung Dickies. So wala na kayong mabibiling Dickies ngayon. Macbeth na.
Yun na pala yung Macbeth. Okay, okay.
Oh, yun na daw
yun. Yung Macbeth ba pag ano? Pag nungungo ka eh.
Yun yung ano. Yung ulam mo. Yun yung may okra. May okra.
Oo.
Macbeth. May alamas. Utang ina niyo. Sadali. Balik tayo sa ano. Tita naman ng joke nun gago. Balik tayo dun sa ano, sa pag-graduate sa Tidy White.
Tita mo, bakit teka lang ha. Kita mo Ingo ha. Tito joke ka pero sinuportahan ko, di kita binarag, gago ka.
Kasi ikaw nga yung malaking supporter ng Tito Joke eh. So parang
sumuporta kayo pag nagjo-joke ako, gago kayo.
Sige, next time, next time.
Pero tawa na naman namin, bago ka namin binarag eh. So, bakit, ano yung naging motivation niya para graduate sa Tidy Whiteys?
May pambili na.
Kasi may pera na eh. Parang ikaw din, Tito B. May choice ka na eh. Parang, ako kasi parang ano, gusto ko lang ma-experience yung mundo sa labas ng Tidy Whiteys. Kaya una kong trinay yung bikini brief. Kasi parang nakikita ko na ayoko nang makita yung parang Tidy Whiteys kasi napapanood ko dati lagi sa mga TV show na parang pinagtatawanan yung mga naka-Tidy Whiteys. Pag nakakapanood ka ng mga American show, pag may binubuli, pinagtatawanan yung mga Tidy Whiteys. Kaya nag-try ako ng ibang brief. Ganun. Ikaw ba? Kahirapan lang din ba yung nag-ahon sa isa yung Tidy Whiteys?
Di. Yung ano, kaya ako nag-graduate sa Tidy Whiteys kasi doon ko na naisip nung college na shit, meron ng ibang makakakita ng brief ko. Kailangan ma-presentable na siya.
Wow! Talaga, naisip mo pa yun?
Oo, parang...
O gusto mo lang ano, gawin yung ano, gusto mo lang gawin yung ano, advanced version ng experiment nyo nung grade school friend mo kaya sabi mo. Kailangan na namin experiment sa iba.
Seryoso kaya ako parang napabili ng mga ano noon eh, yung mga jockey na boxer brief eh. Kasi malinis yung branding niya. Tapos yun nga saka yung kaya item kasi hindi madumihin unlike sa puti.
Pero hindi ba
hindi masyado kita yung ano, hindi makita masyado marks. Yung nikotina doon.
Pag nag-skid marks, hindi yalata.
Pero hindi ba ano, mas maganda yun na puti? At least alam mo na malinis yung labada. Ako, yung iniisip ko eh.
May certain level sa akin yung guna, mas maganda yung dark eh. Kasi at least hindi mo na alam kung madumi malinis eh. Makangati ka na lang.
Makangati ka na lang po
eh.
Ay, makati. So hindi siya ganun kalinis. Pero mag-iisip ka pa rin. Baka ano lang, baka hindi lang masyado na
lang. Baka may allergy ka lang.
Yung train of thought lang na pag yung nagpakita ka na ng brief, tapos kung puti, yung may ano, yung madumi yung puti, parang jahe.
Pero kami kasi hindi kasi talaga ano, alam mong mas ano, mas madaming experience si Tito P. Kasi ako nga, hindi naging factor yung score, makakaskore o hindi sa pagbili ko ng brief.
Again, hindi yun yung goal. Pero since ando na yung probability, so parang you have to think ahead. Kumbaga forecasting, foresight, ganun.
Pero kasama talaga yung ano, kasama ba sa factor ng pagbili mo na iba yung ano? Yung experiment mo nung friend mo.
Hindi, kasi sarado yung ano eh. Yung boxer brief ng Jackie, yung ibang version, wala namang ano eh.
Oo nga, bakit yung mga bikini brief, yung, eto nga yung brief ko na gamit ngayon, wala na nung ano, wala na nung tawag dito, nung bintana. Saka bakit yung mga brief, walang design na bulaklak katulad ng mga panty?
Di ba meron dati yung mga luma? Alam ko ba yung mga
bulaklak?
Yung hindi siya bulaklak, yung retro na ano na print na parang bulaklak na hindi.
Wala pa ako nakita nga. Pero yun, matanong ko na, may nakasagot na ba sa inyo bakit yung mga panty may design na ano? May design na bulaklak?
Feminine.
Paramihan.
Feminine, oo.
Eh, di sana pala pag yung drip na lalaki, may design na baril, may design na ano, puta.
Ano, pirate, gano'n. Ano, crossbows. Ni pero, eto ah, since si Tito Pidge yata yung pinaka, ano, pinaka, paano ba, stylish pagdating sa underwear, meron ko pang ano, Tito Pidge, brief na pang sexy time. Kasi for example, sa mga babae, di ba merch lang, lingerie.
Sorry, Tingo. Ano yung may commercial dati? Yung brief na may bulsa?
Ano yun?
Meron dati, yung brief na may bulsa. Nakalimutan. Mga brand na yun. Parang paulit-ulit yung dati, either sa basketball na palabas or something. Basta ibinibenta. Hindi, YC Bikini. Hindi YC,
hindi YC Bikini Brief eh.
Pero yung kay YC Bikini Brief, kasi yun yung may team song, di ba? Wash Your Bikini Brief. YC Bikini Brief, ganun.
Fruit of the Loom.
Hindi yung Wash Your Bikini Brief, ano yun? Sa tropang trompo yun.
Ah, yun yung spoof, yung Wash Your Bikini Brief.
Yung original.
Pero ang original na lyrics nun is YC Bikini Brief.
YC Bikini Brief.
Di ba Fruit of the Loom yun?
YC for fashion, YC is for you.
Pero di ba yung isa sa mga viral videos, di ba sumikat si Ryan Rems dati, kasama si Ryan Rems, na ngayon ang nalaman is yung sa Jonel's Bikini Brief. Search nyo yung Jonel's Bikini Brief. Ano yun? College project ba nila yun?
College project nila yun.
Putik, napakagago, no? Pero yung iniisip ko yung ano nga, meron dati kasi yung ang tagline niya, brief na may bulsa, para pag hinold up ka, may pera ka pa rin pa uwi.
Pucha.
Alam mo, kahit walang bulsa yung brief, yun yung turo sa akin ng tropa ko na pag gano'n.
Naglalagay pa kayo ng pera dun sa ano? Dun sa...
The medias.
Yeah, sa lalagyan ng asin? Hindi sa lalagyan ng asin.
Ay, hindi. Pucha.
Lalagyan ng asin.
Yung lalagyan ng asin ng brief, yun nga yung pinag-uusapan natin, yung bintana ng brief.
Di.
Na-try ko na dati maglagay ng pera dun eh. Tapos sa binayad ko sa... Binayad ko sa kaaway ko.
Naranasan mo na maglagay ng pera sa medyas. Naranasan mo na rin maglagay ng pera sa titi.
O, sa bayag. Sa bayag.
Naglagay ka ng pera sa titi mo.
Sa brief. I mean, sa brief. Kung saan, I mean, kasama ng... Ewan ko kung saan na pumunta na. Basta nagkataon, marami dalang pera, tapos dumaan ako sa lugar ng maraming tarantado. So, desperate move na tangina. Natiti ako, pag hinold up ako, pinakahuli nilang titignan yung loob ng brief ko.
Pakisabi naman, Tito, pinagaling kang palengke nakuha mo yung marami mong pera. Sa palengke ka galing, sa may karnihan.
Hindi, papunta ata kami ng divisoria, pare.
Pero masaya sana yun, no? Galing ka ng palengke, namili ka ng karne, tas no choice ka para itago yung pera mo sa may itlog mo. Saya nun, no? May dugo pa ng baka.
Pero alam niyo, may yumaong akong katropa. Dating katropa. Ano? Nilagay niya yung 1,000 sa pagitan ng ano, butt cheeks niya.
Butt cheeks?
Oo. So, feeling ko kung magtatago ako ng pera para iwas nakaw or he was hold up, doon ko ilalagay. Kasi napatunayan niya na pwede ako maglagay ng ano eh,
3,000 pesos sa pagitan ng butt cheeks.
Kutya naman, naglagay na ako ng pera sa brief ko, pero mga 100, 500, puta 3,000, ang dami.
Pero siyempre yan, no? 1,000 pesos.
Tatlong bill. Ano to? Nakatope, nakarolyo. Nakiyurus ako, nakatope.
Nakatope. Kasi ang ginawa ko kasi...
Thank you for asking.
Hindi mo paper cut yung pot mo nun.
Hindi. Mahirap yung pag nakarolyo. Pag nakarolyo kasi, baka may mga aksidente na mangyayari.
Linawin ko lang ha, butt cheeks lang ha, hindi butt hole ha.
Oh, butt cheeks lang pare, butt cheeks.
Oh, butt cheeks. Kasi pag nirolyo mo siya, pwedeng i-grip ng puwet ng butt cheeks mo yung pagkarolyo. Naisip ko lang kasi pag tinipi mo, pwedeng ma-paper cut yung pinakagitna ng butt cheeks mo.
Hindi, pag dumilaw.
Itong usapan natin na to. Ito yung usapan natin na to. Pinapatunayan lang na tama yung mga magulang natin. Eh, no?
Na ano? Pinag-aaral tayo.
May sumuyang pera. Madumi yan. Madumi. Kaya ngayon, mami ko, nasan ka man. Thank you po sa mga pangaral sa akin. Itong bata ako.
Kadiri nga yung pera. O nga no, ngayon na-realize. Kadiri nga yung pera.
Ay ka, Tito B. Ngayon mo lang na-realize yun pagkatapos mo ilagay yung pera sa maitlog mo. Hindi ka na naawa doon sa pinagbigyan mo pagkatapos mo.
One time lang yun, pare. Hindi ko na inuulit yun. Saka, kasi saka hindi komportable yung ano eh.
Oo! Masakit ng T2P. Di ba inilagay mo sa itlog mo? Eh paano kung yung... Kasi nga dadaan ka sa delikadong lugar. Tama? Eh paano kung yung pinanggalingan ng pera mo itinago din sa itlog niya kasi dumaan din dun sa delikadong lugar?
Hindi pare, pero masakit. Medyo masakit yun ha. Isipin mo may papel na kasama yung ano mo. Yung bird mo.
Hindi, yung sa akin dati, hindi masyadong masakit kasi nilagay ko nga sa may itlog. So kumurba siya dun sa kulay, sa korte ng itlog.
Ah, okay.
Naging extra cushioning siya.
Sa akin side by side eh. Tama ba? Basta
akala ko binalot mo dun sa shaft nung putoy-toy mo.
Ang baboy nun pare.
Doon ka pa nababuyan ha. The mere fact na nahiya ka pa sa kapabuyan eh nilagay mo na nga eh ano pa ba yung ibalot mo? So parang ay, tumas bigla yung standard mo Tito P. Parang ay ano, okay lang na ilagay yung pera.
Ginawalumpia yung pera.
Oh, yun yan. Yeah. Parang nangyari. Parang,
bakit may rolyo sa ano? Bakit may babalot? Ano yung lumpia wrapper na ano?
Eh, nandun ka na rin lang eh. Malay, dagdagan mo yung kagaguan mo para mas safe, di malalaglag.
Pero ano, habang tumatagal, doon na-realize yung kung gano'ng ka-natural yung pagkababoy ng mga kalalakihan.
Oo, pero ito yan. Totoo yan, napakababoy natin, di ba?
Bad cheeks.
Kasi hindi, medyo extreme lang yung kaibigan ni Ingo sumalangit na wala nilagay niya sa butt cheeks niya.
Sa butt cheeks niya, oh.
Kasi tayong mga lalaki, normal sa atin yung iipit sa may garter ng shorts kasi nakapang basketball ka.
Oh, kapag yung basketball, pambayad sa ano?
Pambayad sa ice tubig, pambayad sa pusta. Medyo, yun, katanggap-tanggap pa yun. Pero yun nga, yung ilagay para umabot sa butt cheeks, para umabot sa itlog, medyo extreme measures na yun eh, no?
Medyas. Classic yung medyas eh.
Hmm. Ayun, pare,
medyas. Medyas.
Pag nag-e-enroll ako pare, ano, sa medyas ko nilalagay yung pera.
Akala ko sa butt cheeks.
Dami nun.
Ito po yung tuition ko, 23,000 kompleto. Eh, 23,200 lang. Eh, 22,500 lang to. Ay, teka na, iwan po ito.
ay, teka na, utot muna ako. Ayan, no?
Oh, ano? Saan ko tinago? Parang napag-isip tuloy ako, saan ko tinago yung pera nung nagbayad ako ng tuition?
Baka nasa puwet mo pa.
Ayun, doon sa puwet naglalagay. Doon sa puwet naglalagay.
Ang saya nun, no, tumatay ka, paghagod mo ng puwet mo, ay may pera pa dito. Parang yung mga feeling mo, pag may nakukuha kang pera sa bulsa ng maduming damit. Ganun.
Hindi ako nakakuha ng pera sa maduming damit eh. Nakakuha ako sa ano sa bulsa ng asawa ko eh.
Oh, sa damit na ibang tao. Di rin ako nakakaiwan ng pera sa sarili kong bulsa eh.
Ayan.
Ay, tapusin na natin dito to.
Oh, meron tayong kailangan pasalamatan?
Sino ba?
Ay, sige, magpo-promote ako habang iniisip nyo. Ay, guys, may bagong tier pala sa ano, sa Patreon. Ito yung $1 tier or 52 pesos kung magkano man yung palitan ngayon. So ang silbi lang niya is literal na donation lang siya every month sa amin. Kung yung benefit, wala siyang benefit. Hindi kayo makapakinig ng live ng recording. Dahil donation lang siya. Yan, yun lang.
Ang pinaka-benefit niya ay nakapag-contribute siya sa atin.
Oo.
No, hindi. Ito lang yan, guys. Kung talagang hapit kayo sa pera at ang disposable income niyo lang is $1, nasa ano kayo. 52. Imagine niyo na lang, guys. Imagine niyo na lang, guys, kung meron kayong may 10 tao kayo na ano na nag-donate ng ano ng tigwa $1. So, pwede naming ipangbayad yun sa 1/3 ng internet namin. So, malaking tulong pa rin yun sa
1/3? Kung by internet
divided
natin?
By 3 pala, no?
Hindi.
Divided by 3 pa pala. No? So, ano bang mabibigay? Basta mag-donate pa rin kayo. Malaking bagay na rin yun sa amin.
Malaking bagay. Ayan.
Ano pa? Ano ba yung ano yung unang linggo di pa dumarating sa akin?
Ah, kasi ano, hindi ko pa pinapadala sa iyo.
Magagamit ko siya ngayon, masakit katawan ko eh. Pingi naman.
Ayun, tama. O sige, papadala ko sa iyo yung Kimochi Aroma Pillows.
Pabibili sa inyo, suking tindahan.
Puntahan lang ang link nila sa shop.
Yung polisher ko, ibalik mo na gago.
Ay, oh, itong... Itong weekend, magpapalinis kasi ako ng kabi ng bahay sa ano eh, sa Friday.
Yeah. Teka, ikaw, Tito P, kamusta, ano, wala ka bang gustong pasalamatan dun sa Boracay trip mo? Yung nag-braid sa'yo?
Oh. Gusto kong magpasalamat sa sarili ko kasi ako'y nagbayad dun sa Discovery Shores. Putang ina.
Putya mayaman, Discovery Shores, no?
Oh. Mahal, putang ina. YOLO, pag uwi ko, wala akong pere.
Magkano na ba average na ginagastos ngayon pag nagbo-Boracay?
Huwag na nating pag-usapan, nalulungkot ako.
Kung station 2, kung station 2 lang.
Hindi, sa station 1 kami.
Hindi, yun nga, pag station 2, magkano ba? Usually.
Hindi ko alam, hindi ko pa natatry sa station 2 eh.
Pero naalala ko lang tayo, nasa around 5,000 yata per night sa station 2 eh.
So, ikaw, bigyan ko yun ng choice. Station 3 ng Boracay o yung pinakamagandang hotel sa Puerto Galera?
Puerto Galera.
Ganun na ba kapangit sa...
Hindi kasi, pag nagpunta ka, hindi ko naman binabas yung... Depende kasi sa, no, sa personality din ng tao. Kung ang balak nila is ano, party, tsaka talagang street life na may beach on the side, as in literal na beach on the side, ah, okay yung Boracay. Pero kung pamilyado ka na at gusto mong tahimik ang buhay, doon ka sa tahimik na lugar. Kaya yun.
Cementerio.
Oo. Kaya kung Ben.
Wala ka na papasalamatan dito, B.
Sino ba? Wala, yun lang.
Okay. Ikaw, Tito P, sa kanila pwede follow sa socials mo.
Yun. Follow nyo ako sa ano sa facebook.com/IamTitoP at saka sa aking Instagram and Twitter, Tito_P.
At ikaw, Ingo?
Follow nyo sa twitch.tv/IngoMarCruz kung saan road to 50 subs para maging affiliated na ako sa Twitch at magsasando gaming na ako pagkatapos.
Teka, Ingo Tito P, meron ba kayong napapansin sa latest season ng Machong Chismisa? Meron ba kayong gustong mangyari sa latest season ng Machong Chismisa? Wala ba kayo namimiss mula sa season?
Parang namimiss ko yun eh. Yung magkaroon ng guest eh, ulit.
Oo, yun, yung guest.
Guest? Gusto niyo ng guest? Your wish is my command.
Yun.
So, para sa mga listeners ng Machong Chismisa na namimiss na magkaroon kami ng guest, ito. Ito na lang yung
guest na hindi ito. Sa ano, sa podcast circle.
Hindi, oh, hindi podcast circle, hindi doon sa circle ng mga Instagram feed ni Ingo, hindi sa circle ng mga pina-follow ni Ingo na kung ano na, na nagpapa-machong chismisan brought me here siya. Ito medyo ano, meron tayong i-guest. Ito, bibigyan ko na sila ng ano ng clue. Ah.
Hmm.
So, meron akong apat na naka-line up na i-guess natin. Na-miss kasi Ingo sa kasi Tito P, hindi ko pa na sinasabi sa kanila. Inaayos ko pa lang. So, yung isang i-guess natin ay isang TikTok superstar. Okay?
Si Kael ba yan?
Yung maayos na... Well, hindi ko pala sinasabing hindi maayos. Yung mas family friendly.
Ah, okay, okay, okay.
Okay? At yung isa...
Mas family
yung...
friendly? Wait,
si Tyrone Tiaga ba yan?
Si?
Tyrone Tiaga?
Sino yung...
Ah, hindi. Anyway, sige.
Anyway, so, sige. So, isang TikTok superstar. Tapos yung tatlong... Meron pa tayong tatlo na igigest.
Oh, wow, dami. Sunod-sunod ah.
Oh, is or... galing sa showbiz royalty na pamilya.
Oh, wow.
So, pag sinabing royalty, ano bang ibig sabihin ng royalty, Ingo?
Kumbaga sa ano, politika, mga dynasty to. Kumbaga nagsimula to sa kalololohan.
Ito na yung pinakamadaling, ito na yung pinakamatinding clue. Pag ito din yung panakuha, ewan ko na lang. Anak ng hari to.
Tangina Richard Gutierrez!
Anak ni...
Damn!
Richard Gutierrez of Pocha.
Bakit? Diba, tatay niya, ano, palaging ginagaya si the king of rock and roll, Elvis Presley.
Sabagay. So, igigess po namin si...
Kanina ba tinakay ni Richard Gutierrez?
Igigess po namin si Senator Grace Poe, si... Hindi, joke lang, joke. Basta yun na. Anak ng hari. So, yun na yung clue natin doon sa inaayos kong matinditinding mga guests natin dito.
Anak ng hari.
So,
Jesus
yun,
ba to?
Yun yung clue.
Si Jesus ba yung guest natin?
Anak ng hari. Putangina mo, Ingo.
Okay. Ito na to. So, ano, ako nga po pala. Follow nyo kami sa social medias ng Machong Chismisan. Machong Chismisan, walang A sa dulo. Sa Instagram, sa Machong Chismisan, walang A sa dulo sa Twitter. Machong Chismisan, may A sa dulo sa Facebook. And Machong Chismisan, may A sa dulo sa TikTok. At ako naman po, you can follow me on Twitter at ShowbizBro, sa Instagram at ShowbizBro. At pwede nyo rin po kaming i-follow sa aming ako. Pwede nyo ko i-follow sa TikTok account ko, sarili kong TikTok account. ShowbizBro. Hindi ko pa rin alam kung kailan ako susunod na mag-upload, pero meron na po akong video doon. Okay? At ano, yun na po ang ating latest episode ng Machong Sismisan. Usapang brief, usapang itlog. At Ingo, ano nga yung lagi mo sinasabi? Ay, si Tito P pala. Tito P, ano nga yung lagi mo sinasabi?
Honesty is the best.
At Ingo?
Drink hard, game harder.
At ako nga po pala si... At ako nga po pala si Mokoy para your service bro na lagi nagsasabi, lagi niyong tatandaan, ang tunay na macho.
Chismoso.
Chismoso.
Have a great day, everyone.
Bleep!
Yay!
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.